Գլուխ 54-րդ. Սֆինքսը. Այստեղ անհրաժեշտ է նաև ասել, որ նախքան կտրատելը Կետուսին գլխատում են։ Կաշալոտի գլուխը մարմնից անջատելը կարելի ասել կազմախոսական խիզախություն է և դրանով չափազանց հպարտանում են Կետուսների փորձառու վիրահատները, իհարկե ունենալով շատ որոշակի հիմք։ Նկատի ունեցեք, որ Կետուսը թեկուզ ամենահեռավոր կերպով պարանոց հիշեցնող որևէ բան չունի։ Ավելին, այնտեղ, ուր նրա գլուխը միանում է մարմնին, ընդհանրապես ամենից հաստ մասն է։ Մի մոռացեք նաև, որ մեր վիրահատը ստիպված է լինում գործողությունը կատարել վերևից, 8 կամ 10 ֆուտ բարձրությունից։ Եվ սա այն դեպքում, երբ գլխատվող Կետուսը գրեթե ամբողջովին ծածկված է անհանգիստ, երբեմն էլ բավականին կատաղած ծովի պղտոր ալիքներով։ Հաշվի առեք նաև, որ աշխատելով այսքան անբարենպաստ պայմաններում, նա հատումը կատարում է կուրորեն և շեղբը կետաձկան մարմնի մեջ մխրճելով, ոչ մի հնարավորություն չի ունենում թեկուզ մի անգամ նայել անդադար փակվող կտրվածքի խորքը։ Այնուամենայնիվ, նա հմտորեն կարողանում է շրջանցել հարևան օրգանները և Կետուսի ողնաշարը անջատել այն կետում, ուր միանում է Գանգի հետ։ Այսքանից հետո զարմանքի արժանի չէ արդյոք Սթաբի այն պարծենկոտ հայտարարությունը, թե 10 րոպեում ինքը կարող է գլխատել ուզածդ կաշալոտին։ Անջատած գլուխը կախված է մնում նավախելից այն կողմ, քանի դեռ մարմինը չեն կտրատել։ Եթե կետաձուկը փոքր է, գլուխը բարձրացնում են տախտակամած ու ամենայն բծախնդրությամբ մշակում։ Սակայն խոշոր լևյաթանի գլխի հետ կապված հոգսերը շատ են։ Բանն այն է, որ խոշոր կաշալոտի գլուխը կազմում է նրա ծավալի գրեթե երրորդ մասը և բավականին բարդ գործ է այդպիսի բեռը ամբարձիչից կախ տալը։ Հիմա, երբ մեր որսած կետաձուկը արդեն գլխատված է ու մշակված, գլուխը քաշել են դեպի նավակող, բայց այնպես, որ կեսն էր միայն դուրս եկել ջրից։ Կեսօրին անձնակազմը ճաշելու գնաց, և ամայացած տախտակամածին տիրեց լռություն։ Մի փոքր անց հայտնվեց նավապետ Ակաբը։ Նա մի քանի անգամ ետ ու առաջ քայլեց տախտակամածի վրա, կանգ առավ, նավակողից նայեց ջրերին, հետո վերցրեց կետաձկանը գլխատելուց հետո եզրագերանի մոտ թողած Սթաբի երկար թիակն ու անթացուպի պես հենվելով վրան, հայացքը հառեց վիթխարի գլխին։ Գլուխը սև էր ու հազիվ նկատելի ճոճվում էր լիակատար անդորի մեջ։ Գլուխը նման էր անապատային միայնակ սֆինքսի։
«Խոսիր, հարգարժան գլուխ»,
կիսաձայն դիմեց նրան նավապետ Ակաբը։
«Դու մազադզուզ ես, թեև մորուք չունես. Քանզի ջրի մուռներն են քեզ պատել. Խոսիր, հարգարժան գլուխ, և պատմիրային գաղտնիքները, որոնք թաքնված են քո մեջ. Դու եղել ես ծովյան հասանելի խորքերում, որտեղ անհայտնության մեջ փտում են անուններ ու նավատորմիղներ, որտեղ թաղված են չիրականացած հույսեր ու ժանգոտած խարիսխներ. Դու լողացել ես այնպիսի խորխորատներում, ուր չեն հասել մարգարիտ որսացողներն ու ջրասույս զանգերը. Դու քուն ես մտել այն նավազների կողքին, որոնց քունը կորցրած մայրերը իրենց կյանքը կտային քեզնից այդ հնարավորությունը գնելու համար. Դու տեսել ես, թե գիրկնդխառն սիրահարները ինչպես են ծով նետվել այրվող նավից և շուրթը շուրթին, սիրտը սրտին անհետացել մոլեգնող ալիքների մեջ, իրար նկատմամբ հավատարիմ այն դեպքում, երբ ինքը երկինքն է դավաճանել նրանց. Դու տեսել ես, թե ինչպես են ծով նետել գիշերը ծովահենների ձեռքով մորթված նավապետի դիակը. Օ, գլուխ, դու շատ բան ես տեսել, այնքան շատ, որ բավական կլինի փշուր-փշուր անել մոլորակները և Աբրահամին դարձնել անաստված. Բայց դու ոչ մի բառ չես ուզում ասել ինձ.